Зобенко Марія. Марія Зобенко народилася 1950 року в місті Мелітополь, Запорізька область. Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету. Очолювала обласну молодіжну газету «Прапор юності». Лауреат всеукраїнських премій «Золоте перо» Національної спілки журналістів України і премії імені Олеся Гончара. Міжнародної премії фонду Воляників-Швабінських при фундації Українського вільного університету в Нью-Йорку. Нагороджена почесною відзнакою міністра культури та мистецтв України, почесною відзнакою Національної спілки письменників України, почесною грамотою та іменним годинником Київського міського голови, орденом княгині Ольги III ступеня. Член Національної спілки журналістів і Національної спілки письменників України. Прозаїк, літературний критик. Автор передмови до двотомника «Людина світу. Син Дніпра» Олесь Гончар. Текст читає Наталя Гаврикова, акторка Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Фрагменти з оповідання «Чорнобильська Мадонна».
Богдан завмер, витягнувся як струна, уп'явшись у малюнки очима. Немов диригент перед початком урочистої меси. Але ось грянули звуки, і крилата фігура за пультом більше не годна стримувати свого торжества. Доню, вітаю і благословляю, ти справжня художниця, ти моя надія. Богдан уперше потиснув її руку як рівній. Розчулені й серйозні, випивали один одного очима, аж поки дзвінок, який кликав до занять, не перервав цю прекрасну паузу духовного єднання. Ще довго перед очима враженого Богдана мріли ці дві ладусикові роботи. На білому-білому, як пустка, як пустеля снігові, чорне дерево, на тонких гілочках, які утворили дивне мережево, червоні, ні, темні, аж чорні ягоди, вишні. А внизу, під деревом, червоні краплі, кров і підпис. Моє 16-ліття. На другий – чорний космос, на якому ніби світлий екран, зріз змайстрованої з дерева хати. Тепла аж пашить грубе, стіл з купою випраних повзунків і праска на поготові, дитяче ліжечко з намальованою над ним замість килимка чудернацькою лялькою. На першому плані киця облизується над блюдцями з молоком, а головне – він, ще зовсім юний, але з вусами і пензлем. Ліза з довгим розпущеним волоссям. Це зараз. А тоді була коротка стрижка соломкою, і сама вона, Латка, чорнооке півторарічне дитя, взявшись за руки, танцюють, плавають у невагомості навкіл ситцевого квітчастого абажура. У кутку підпис. Нерозлучна трійця. Отже, знову Чорнобиль. Вдруге за сьогоднішній день, і все від лади. Щось мудрує собі ця голівонька. Може, він помилився, коли подумки дорікнув їй за егоїзм, за те запитання за сніданком? Вже 5 років ні він, ні Ліза, та й Лада теж не згадували про Чорнобиль, відтоді як це там трапилося. Непідвладна розумові катастрофа. Ні, звичайно, говорили, але саме про аварію, а не про давнє життя там. А ті 2 роки тільки й були щасливі. Недарма Лада зробила їх плаваючим у невагомості. Що то художня інтуїція? Тоді він щойно закінчив художній інститут і молодого лейтенанта послали служити під Чорнобиль. Закладалися потужні реактори, котрим потрібні обслуга й охорона. А цим – житлові будинки, школа і дитсадок. Коротше, місто-сад. Перед службою вони одружилися з Лізою і заїхали зі свого Придніпров'я в Чорнобильський Чорний ліс. Як найдорожчий, перший спільний скарб везли картину – подарунок на весілля від однокурсників. Напівкругла земля, розлінійована чорно-білим шаховими квадратами. Модний ретромобіль передніми колесами вгризається в біле хмарування на синьому небі. В чудернацькому мобілі молодята в білих довгих одежах. Він керує, а вона, божественна німфа, поривається на грішну землю, вже й одну ногу твердо поставила на чорний квадрат, а до ноги тонкою ниткою припнута дитяча коляска. В чорному Чорнобильському лісі тільки зразу здалося незатишно. Темні стовбури і верхівки сосен, солдатські казарми і офіцерські гуртожитки, залізна брама при в'їзді до частини і суворий військовий патруль. Отака зупинка в медовій подорожі. На природу по-військовому наступав мирний атом. В місцеві гаї було нагнано техніки і людей. Цивілізація могутніми іклами бульдозерів зрила вже вздовж і впоперек. Прекрасний ліс, насаджений колись солдатами Другої світової на місці окопів і бомбових вирів, їхні онуки валили тепер для надзвичайних цілей. І все заради невситимого звіра – станції – з її реакторами, чий важкий дух було чути навіть за багато кілометрів у їхній частині. А вночі, повертаючись з чергування, Богдан не раз спостерігав над зловісною точкою миттєві викиди вогню. То тривали якісь експерименти. Тепер ця вся величезна зона злетіла в повітря від удару страхітливішого за Другу світову. Не злетіла, поправив себе подумки Богдан, але застигла у вічній докірливій німоті перед очима космосу. А тоді вони втішалися залишками природи. Настала весна і літо, і разом з коханням взяли своє. А Богдан і Ліза полюбили чорнобильське заслання – солдати-азіати викохали на стайні кількох скакунів. Богдан намалював портрети хлопців, а ті по дружбі тайкома від майора Патрикеєва дозволяли їм з Лізою виїздити в ліс на конях. Вони обирали сонячну галявину, коні паслися, а Богдан жадібно писав портрет своєї Мадони. Красиві повні губи кутиками вгору, брови в розліт, задумливі світло-карі очі, біла немов витечена шия, її шкіра пахла травою і лісовими квітами, які величезними оберемками привозили з тих прогулянок. І Ліза сортувала букети і розставляла в усіх кутках їхнього дощатого дому. А потім вона сказала, що їздити на коневі не можна, чекає дитину. Прогулянки продовжувалися, але вже піші. Збирали полуниці, а потім гриби. В серпні Ліза зачастила на базар у Чорнобиль. Від першої останньої прохолоди купила там хустку – кремову з буянням квітів. Накинута на плечі обнова ховала фігуру, й Мадонна, що за 2 місяці мала народити, виглядала, як і раніше, дівчатком. На базар її тягнуло за солоними і кислими ласощами, огірочками, бринзою, балувала себе почечком калини. Одного разу Богдан обідньої пори на будівництві вийшов зустріти Лізу до автобуса. який майор Петрикеєв раз на тиждень виділяв офіцерським дружинам для поїздок за 25 кілометрів до Чорнобиля. І з жахом переконався, що його Ліза не повернулася. Розпитування інших жінок, заклопотаних своїми покупками, нічого не дало. Вони були впевнені, що якщо Ліза не підійшла на вказану годину, то значить хтось із їхніх друзів-офіцерів були в містечку іншою машиною і запросили Лізу їхати до частини з ними. Водій взагалі ніби язик проковтнув. Богдан стрілою помчав додому, але переконавшись, що Ліза так і не повернулася, скочив до автобуса і наказав переляканому водієві правити знов до Чорнобиля. Базар майже розійшовся, тільки валялися розтовчені кавуни й помідори, а місцеві господині в білих хусточках з мереживом влаштували свої кошики в зворотну дорогу до навколишніх сіл. Богдан відразу побачив Лізу. Вона сиділа, відкинувшись на лаві, вкутана в свою улюблену квітчасту хустку, обома руками підтримувала живіт, але це було накрито від сонця журналом. Поряд хтось дбайливо поставив склянку з домашньою ряженкою. Богдан, зі страхом якого не відчував ще ніколи в житті, скинув з її голови журнал. Ліза кліпнула очима, але була якась відсторонена, бліднувата, заглиблена в себе. «Мені добре, Богдасику, дуже добре. Я знала, що ти приїдеш». Я чекала.
А в частині вже ремством клекотав дурними словами майор Петрикеєв. З тієї його піни Богдан утнув лише, що майору ще 20 хвилин тому належало відправити цим автобусом групу київських спеціалістів. «Ви відповісте, лейтенанти! Це вам не козацька вольниця!» – розмахував перед лицем Богдана якоюсь палицею.
«Відповім, тільки негіднику дайте спершу дорогу вагітній жінці!» Одрубав злитований Богдан. Того вечора їхній дощатий будиночок гудів збудженими голосами молодих офіцерів, Богданових друзів. Чулося: «На суд офіцерської честі його викликати! Відомстіть гауптвахтою!» До першого Богдан прагнув, другого не боявся. Але скінчилося тим, що той же солдат-водій повернув Богданові портупею, вилучену біснуватим Петрикеєвим. А коли подаленіли голоси офіцерів попід вікнами, Ліза розповіла Богданові, де вона була, коли запізнилася на автобус. Пам'ятаєш? Чорнобильський базар полісяни, як і все у них тут, огородили парканами зі стовбурців молоденьких дерев. А між тими стовбурцями просвіти з долоню завширшки. Ходжу я поміж рядами, куштую щось, а церковний дзвін звідкілясь бем, так і манить, кличе мене. Спочатку я все через базарну огорожу спостерігала, як люди святково прибрані, урочисті, йшли до тієї церковки. Деревня вона, певне, бо теж із дерева, чорного вже. А сьогодні відірвалася від наших жінок і пішла туди, повіриш, самі ноги повели. А біля входу зупинилася, боязно чомусь стало, ніколи не ходила, тепер же раптом. Та дві бабусі підштовхнули мене так лагідно. Іди, молодичко, тобі треба. Вони й хустку мою з плечей натягнули на голову, розімкнули руки спереду, простягли їх вздовж тулуба. Не ховай дитя своє від Божої матері. Служба, молитви, спів, а особливо очі Богородиці на іконі. Так легко мені на душі стало, ніби до чогось найважливішого приготувалась. Я не хотіла ні тобі, ні кому говорити про це, бо начебто лише моя жіноча справа, та й боялася неприємностей для тебе. Але після конфлікту з Петрикеєвим немає для нього нічого святого. Такий спокійний, розмірений голос Лізи затремтів образою. Заспокойся, моя крихітко. Все гаразд, ти приготувалася. Пам'ятай очі Богородиці і не згадуй цього солдафона. Схвильований Богдан Ще довго не міг заснути тієї ночі, уявляючи худеньку спину дружини в натовпі серед храму, її модну стрижку соломкою, на котру старечі жіночі руки напинають квітчасту хустку, всю її дорогу туди й назад. Він ладен був сліди цілувати своєї Мадонни. Все, що зв'язано з народженням доньки, було щастя, якому, здавалось, немає кінця.